Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo meel kasta oo aad ku sugan tihiin waa maalin. Salaasaha taariikhdu ay ku astaysan tahay 14ka bisha Febraayo sanadka 2017 ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo Wardheer oo dhan. Dowladda Kenya ayaa soo bandhigtay amnida shakhsiyaadka isku qurxiyay saldhigga Kulbiyo ee ku lahaayeen ciidamada Kenya ee ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. Wararka waxa uu kiishaa ciidamada Kenya ay soo bandhigeen magaca shakhsigan oo lagu magacaabo Anwar oo ka mid ahaa dhalinyaro Kenyan ah oo ku sugnayd gudaha dalka Kenya. Waxa uuna dhashay sanadkii 1980-kii, waxa uuna ku dhashay gobol ka mid ah gudaha dalkaasi Kenya, waxaana la tilmaamay inuu mar u ciyaari jiray kooxda Mathare United oo ka mid ah kooxaha heerka koowaad ee dalkaasi Kenya, balse 2013 ayuu ku biiray dhaqdhaqaaqa kooxda Al-Shabaab. Booliska dalka Kenya waxa ay sheegeen in shaqsigan iyo sidoo kale laba shaqsi oo kale oo la tilmaamay inay saaxiibo la ahaayeen Anwar ay Kenya ku baadigoobaysay lacaga madaxooda la dul dhigay, balse laguma guuleysan in gacanta lagu soo dhigo. Waxaana la tilmaamay labada ruux ee kale ee saaxiibadiis ahaa inay haatan ku jiraan gacanta dhaqdhaqaaqa kooxda Al-Shabaab, iyagoo dhaawac laguna baxnaaninayo qaybo ka mid ah deegaanada Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan oo aan la garanaynin. Deegaanka Kulbiyo Kenya waxa ay sheegtay in looga dilay 68 askari oo ka tirsan ciidamadeeda howlgalka u jooga Soomaaliya, walow Al-Shabaab ay sheegeen tira intaasi ka badan inay ku dileen weerarkii ka dhacay Kulbiyo oo lagu qaaday saldhiggii ciidamada Kenya ay ku lahaayeen gobolka Jubbada Hoose. Mareeyaha hay-adda saadaasha hawada ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inay jiraan dalal hardan ugu jiro inay ayagu maamulaan qaataan dhaqaalaha ka soo baxa hawada Soomaaliya, waxaana wadamadaasi tilmaamay inay ka mid tahay dowladda Hindiya oo ayadu u xusul duubayso inay maamusho hawada dalka Soomaaliya, maadaama diyaarado dhowr ah ay dacwoodeen hawada laga maamulayo Kenya oo ay sheegeen inaan u oolin qalab tayaysan, taasoo meesha ka saarayso in lagu sii kalsoonaado in hawada Soomaaliya laga maamulo dalka Kenya. Soomaaliya ayaa hay-ad ajnabi u dhiibatay maamulista hawada oo lagala socdo dalka Kenya, taasoo haatan imaanayso in wadamo dhowr ah waa dowlado waa diyaarado dhowr ah ay ka gudbiyeen dacwad ku aadan yahay mid horey loo isticmaali jiray, balse haatan aan inta badan la iska maqlaynin marka la dulmaraya hawada Soomaaliya.
Inay la wareegaan hawada Soomaaliya iyagoo markaas la wareegi doono dakhliga laga soo galay hawada. Dakhliga laga soo galay hawada waa mid hadda lagu maamulo xarunta laga maamulo hawada oo ku taala Nairobi. Marka haddii dakhligaas ay noqotay in Hindiya ay la wareegto, maadaama anaga diyaaradihii inaga soo andacoodeen, waxaa dhacayso in dakhligii ay la wareegaan. Haddii ayaga dakhligii ay la wareegaan, waxaa dhacayso in maamulkii Nairobi aan ku haynay uu socon waayo oo anaga mahina aad jooli akaan waa noohaysay maamulkaas inuu socon waayo ayaa dhacayso. Marka waxaa xaqiijiya, laakiin hawada Soomaaliya ma hawada mid gaara hadda waa dowladda bashtan, sidaa daraadeed hawadeedii balama dhaystaro qolad dabacday inay la wareegto inta jiraado waa la wareegi aan lama wareegi karayso ilaa dowladda Soomaaliya afkaas ay bixiso oo ay tiraahdo anaga ma maamul karno hadda laga wareego taana madaxda doonto. Laakiin waxaa jira dad uu loobinaya ee jaan intaas la siiyo ayagoo muujinaya in shaqada anaga ahayna mid ka fiican ay qaban karaan qatartaasna dhinacoodiisa ka imaan doonee. Waxaan ay ka xumanayaan waxa waaye in qalabka isgaarsiinta ee yaala Nairobi uu yahay islakiin 1991, taasoo macnaheedu yahay inaan marnaba la casriyeynin, aanan qalab kale lagu bedelin, shaqaalihii meesha joogay inaan la tarinkireynin, shaqaalihii inaan la badinin, diyaaradihin ay casriyoobeen, adduunkiin uu casriyoobeen, dadkaana aan la maqli karaynin, diyaaradihii Soomaaliya dul barayay aysan maqli karaynin xarunta ku taala Nairobi ee hawada Soomaaliya laga maamo. Kadibdii aan u diibanay shaqo wanaagsan maysan qabanin, sidii aan ka sumaynay kama aysan soo bixin. Haddana waa laga doonayaa oo Qatar Airways, Emirates, Mauritius Airlines, Kenya Airways, Ethiopian Air, diyaaradihii Soomaaliya kor maraayo dhan waxay dhahayn war anaga xarunta Nairobi ee hawada Soomaaliya laga maamulo ma maqlayno. Marka magaciisa marka dhibka yimid saasuu ku yimid, marka dad wadamo kala dhahaya dee howsha howlka fiican anagaa qaban karna. Dowladda Soomaaliyana waxay ku dagaalaysaa ay ku dagaalaysay waqti fara badan in xaruntaa la keeno Muqdisho loona sameeyo xarumo kale oo relay service sameeyo. Relay service waxa waaye haddii Muqdisho la maqli waayo in raali yahay yaalo Boosaaso ay dad kala hadlaan ayuu la siinayo ribay serviceki oo ah inay gudbiyaan gargaarsiinta waxa ay rabaan qoraynta xabar joogi ay sheegaan.
Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Wardeer. Hantidhowraha guud ee qaranka Soomaaliya ayaa ku tilmaamay heshiiskii Imaaraadka Carabta lagu ogolaaday in ay saldhig military kaga sameystaan magaalada Berbera oo yahay mid sharci darro ah oo aysan ku jirin mid dan gaar iyo dan guud intuba. Nuur Cali Faarax, hantidhowraha guud ee qaranka Soomaaliya, ayaa heshiiskaasi ku tilmaamay inay gaareen shaqsiyaad gaar ah oo dana gaara ka lahaa heshiiska sida hadalka uu dhigay. Waxa uuna tilmaamay inaanu ahayn heshiis maslaxad ay ugu jirto ummadda deegaanadaasi ku dhaqan.
Heshiiskan waxa weeye waa midin laba afle, waa mar oo musuqmaasuq oo shaqsiyaad Soomaalilana federaalaha baabiicinayay oo dhulka rabay in la geeyo shirkada Turkiga ee maxay Imaaraadka hadhii gaaray oo Imaaraadka horsoo galay. Waa musuqmaasuq oo maaha transparent maaha, kaarboonna uma noqon karaan shaqsiyaadkaasi sababtoo ah kaarboon haddii waxa weeye dadkii waxay ku jirayaan waxa meesha ka jira iyo waxa benefitka ku jira. Benefitkii ma cadda danti ummadda iyo guud ahaan iyo cala caawee shaqsiyaad oo fayn tagay waxa ku soo siiyay oo lagu soo siiyay oo qaaday iibinaya heshiis ku sheegan weeye. Aniga marka waxa weeye markii la soo dhigay waxa weeye waa musuqmaasuq, waa malee waxa weeye marka labaadna waxa weeye xadgudub qaran weeye. Sanadkii hore ayaa la qabay bilowgiisii wuxuu ahaa markii kii hore ee BWO heshiiskii ahaa dekedda Berbera ama saaxil area la rabay in lagu siiyo shirkadda oo qaladkii waxaa qaybta ahaa madax sare oo dowladda federaalka ah iyo madax kale oo yana Soomaaliland ah. Marka waxa weeye heshiiskan dhalay
meel marinta heshiiskan waxa uu gacan ka hadal ku dhex maray magaalada Hargeysa kulan golaha wakiilada iyo gurtida ay ku yeesheen magaalada oo lagu meel marinayay, kaas oo ka dhashay gacan ka hadal labada dhinac dhex maray, gaar ahaan dhinacyadii diidana heshiiskan iyo sidoo kale dhinacyada muxaafidka ayaa iyagu heshiiska dhinaca ka waday. Waxaana arrintaasi ay keentay inay ku kala qaybsadaan bulshada ku dhaqan deegaanada maamulka Soomaaliland. Allahu naxariiste meydka madaxweynihii hore ee Puntland Cadam Muuse ayaa lagu wadaa maanta in lagu aaso magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland ee gobolka Bari xilli Arbacadii la soo dhaafay oo ay dalka ka jirtay doorashada madaxtinimada dalka uu ku geeriyooday dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. Cadam Muuse ayaa jagooyin kala duwan ka soo qabtay dowladihii kala duwanaa ee dalka, gaar ahaan tii militariga oo deegaano dhowr oo ka tirsan Soomaaliya uu ka soo maamulay, iyadoo sidoo kale qayb uu ka ahaa saraakiishii ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed. Cadda ayaa ugu dambeyn madaxweyne ka noqday maamulka Puntland kadib magaalada Garoowe doorasho lagu qabtay, iyadoona Cadda Muuse Xirsi oo ka mid ah dadka sida aadka ugu loolamay siyaasadda Puntland intii uu noolaa madaxweynihii ka horeeyay ee Cabdullaahi Yuusuf Axmed. Cadda Muuse ayaa lagu wadaa aas in lagu sameeyo maanta magaalada Boosaaso, kaasoo lagu waday inay ka soo qayb galaan mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka Puntland. Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliyana waxa uu ka hadlay ama eedeyn u jeediyay hay'adaha samafalka ee ka howlgala dalka, kuwaas oo u tilmaamay in ay u imaadaan keliya deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyay indhayndhayn iyo u gurgarista xaaladda adag ee dadka ay ku nool yihiin, balse aysan jirin waxqabad muuqda oo hay'adaha ay u sameeyaan bulshada dhibaatada haysata. Wasiirka warfaafinta maamulka Soomaaliland oo magaalada Nairobi Shir Jiraayid ku qabtay waxa uu sheegay in xaaladda ka jirta Koonfur Galbeed haatan ay kasii darayso, asigoo dhinaca kalena ka hadlay waxyaabaha hortaagan gaarsiinta gurmada gudiga abaaraha qaran ay ugu talagaleen in maamul goboleedyada la gaarsiiyo, kaasoo rajo wanaagsan ka muujiyay haatan in deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ay soo gaari doonaan macaawinadii dowladda federaalka ay ugu talagashay, gaar ahaan lacaga loo qoday maamulka in lagu wareejiyo, kaasoo lagu garmanayo dadka dhibaatada ay haysato. Dhibaatooyinka jira intooda badan ayuu sheegay inay la xiriiraan arrin ku aadan haraad ba'an oo ka jira deegaanadaasi. Warkii oo aad ka dhageysanayseen Radio Wardeer, qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanaya waa naga intaa.